Capitolul 2. Aprinderea focului. Bine v-ați întors, pastor Simbola, mi-au spus oamenii când m-au văzut în acea dimineață. V-ați odihnit bine în Florida? Cum mai stați cu tusea? Le-am spus că tusea mai trecuse, însă în interior abia așteptam să le spun ceva mult mai important. Pe la începutul programului am spus: frați și surori, sunt absolut sigur că l-am auzit pe Dumnezeu vorbindu-mi despre viitorul bisericii noastre. Cât am fost plecat, am strigat către Dumnezeu să ne ajute, să mă ajute, să înțeleg care-i voia Lui pentru noi. Și cred că am primit un răspuns. Nu e deosebit, nici profund, nici spectacular, însă vreau să vă spun azi, cu toată seriozitatea: de acum înainte, întâlnirea de rugăciune va fi barometru bisericii noastre. Ceea ce se întâmplă marțea seara va fi măsura după care vom judeca succesul sau eșecul nostru, pentru că aceasta e măsura după care Dumnezeu ne va binecuvânta. Dacă noi îl chemăm pe Domnul, El ne-a promis în cuvântul Său că ne va răspunde, că va aduce pe cei nemântuiți la El și că va turna din Duhul Său peste noi. Dacă nu-L chemăm, El nu ne-a promis nimic, absolut nimic. E foarte simplu. Nu are importanță ce predic eu sau ce pretindem că suntem în mințile noastre, viitorul nostru va depinde de timpul acordat rugăciunii. Acesta este motorul care va pune în mișcare biserica. Da, vreau să continuăm să venim duminicile, însă seara de marți este cea care contează. Eu și Carol ne-am hotărât deja și sperăm că și voi vă veți alătura nouă. Un predicator din Australia, sau poate din Noua Zeelandă, s-a întâmplat să fie și el prezent în acea dimineață, eveniment rar. L-am prezentat și l-am invitat să spună câteva cuvinte. El a pășit în față și a spus doar atât: am auzit ce v-a spus pastorul. Iată ceva la care vă puteți gândi. Poți spune cât de populară este biserica în funcție de cine vine duminică dimineața. Poți spune cât de popular e păstorul sau evanghelistul în funcție de cine vine duminică seara. Însă poți spune cât de popular este Iisus în funcție de cine vine la seriile de rugăciune. Și acestea fiind spuse, a coborât de pe platformă. Asta a fost tot. Nu l-am mai văzut niciodată de atunci. Început. Dacă anunțul meu i s-a părut ciudat bisericii sau greu de primit, consider că el nu a fost cu mult mai diferit decât ceea ce Charles Haddon Spurgeon, marele predicator englez, a spus într-o predică cu exact 100 de ani în urmă. Starea unei biserici poate fi măsurată exact cu ajutorul seriilor de rugăciune. Astfel, întâlnirea pentru rugăciune este harometru și prin ea putem să judecăm cantitatea lucrării divine între oameni. Dacă o biserică vrea ca Dumnezeu să fie aproape, trebuie să se roage. Și unul din primele semne ale absenței lui va fi lenevia în rugăciune. În acea primă seară de marți au venit 15 până la 18 persoane. Nu aveam o agendă sau un program gata pregătit. M-am ridicat și am condus biserica în cântare și laudă spre Dumnezeu. Din aceasta a venit rugăciunea. Am simțit un nou sens al unității și a dragostei între noi. Dumnezeu părea că ne țese împreună. Nu le-am ținut o predică tipică. Exista o nouă libertate în a aștepta prezența lui Dumnezeu. În săptămânile care au urmat, răspunsurile la rugăciune au devenit evidente. Noi oamenii s-au alăturat treptat cu talente și daruri care ne puteau ajuta. Au început să vină rude nemântuite sau oameni total străini. Am ajuns să credem că suntem camera de urgență a Duhului Sfânt, unde oamenii cu traume spirituale puteau fi salvați. În majoritatea spitalelor, sala de urgență nu este la fel de frumos decorată ca și restul clădirii, însă foarte eficientă în salvarea de vieți omenești. Noi eram un prim exemplu a ceea ce marele scriitor scoțian Andrew Bonar a scris în 1853. Lui Dumnezeu îi place să-și vadă oamenii fixați pe ideea că nu există speranță decât în rugăciune. În aceasta constă puterea bisericii asupra lumii. Astfel, săptămână după săptămână, am continuat să încurajez pe oameni să se roage. Și desigur, așa cum Samuel Chadwick a spus cu mult timp în urmă, cel mai mare răspuns al rugăciunii este mai multă rugăciune. Noi nu eram acolo ca să ne auzim unii pe alții, dând glas unor rugăciuni elocvente. Eram prea disperați pentru aceasta. Și ne-am concentrat vertical, spre Dumnezeu, nici de cum orizontal, unii spre ceilalți. De cele mai multe ori am strigat către Domnul în grup, rugându-ne toți în cor, cu voce tare, practică ce continuă și în ziua de azi. Alte ori ne prindeam de mâini în cercul de rugăciune sau diferiți oameni își povesteau necazurile. Forma unei întâlniri de rugăciune nu este nici pe departe atât de importantă ca esența ei, aceea de a-L atinge pe cel atotputernic, de a striga din întreaga ta ființă. Am participat la întâlniri de rugăciune gălăgioase, care erau în majoritatea cazurilor teatrale, și am fost în grupuri în care momentele de rugăciune tăcută erau profund spirituale. Atmosfera întâlnirii poate varia, însă ceea ce contează este că noi ne întâlnim cu Dumnezeul Universului, nu doar unul cu celălalt. Am început de asemenea să nu mai fiu atât de rigid în serviciile de duminică și să nu-i mai controlez cu ajutorul microfonului. Forma obișnuită, două cântări, anunțurile, programul corului, coleta, apoi predica și în final binecuvântarea, a fost treptat abandonată pe măsură ce Dumnezeu începea să mă elibereze. Nu mai trebuia să fiu atât de nervos sau încordat sau fals. Din cauza fricii, încercasem să mă protejez pe mine însumi. La urma urmelor, oamenii nu erau însetați după predici alambicate sau după luciul organizatorii. Ei doreau doar iubire. Doream să știe că Dumnezeu îi poate ridica și le poate da o nouă șansă. În acele zile de început, pe Atlantic Avenue, când oamenii se apropiau mai mult de Domnul, primeau plinătatea Duhului și jenoiau dragostea lor pentru Dumnezeu, au început în mod natural să vorbească despre aceasta la locurile de muncă, în blocuri, la întâlnirile din familie. Din acea zi și până acum, mai bine de 20 de ani mai târziu, nu a existat niciun moment de declin în biserică mulțumită lui Dumnezeu. Prin harul său, nu am avut nicio fracțiune care să se ridice și să hotărască să se despartă de noi. Dumnezeu a continuat să trimită oameni care au nevoie de ajutor. Adesea, nu pot nici măcar să aflu de unde au auzit despre noi. Coleta s-a îmbunătățit îndeajuns cât să putem face câteva reparații clădirii. Am înlocuit băncile pe jumătate ruinate cu scaune din fibră de sticlă care se puteau lega împreună. Și ceva mult mai important chiar, oamenii au început să simtă prezența Domnului în acel loc umil. Se simțeau iubiți, cei împietriți erau cercetați chiar și în timpul cântărilor. Corul a început să crească. Sunete de bucurie. Carol a iubit muzica încă din adolescență. De fapt, ea crescuse în compania ei. Tatăl ei fusese cântăreț de operă înainte de convertire și bunica fusese pianistă. Locuind în oraș, ea a absorbit sunetele multor culturi. În mintea ei, clasicul se contopea cu muzica negrilor, imnurile tradiționale scandinave, cu refrenurile contemporane și ritmurile caraibiene. La vârsta de 16 sau 17 ani, s-a înfiripat în inima ei visul de a conduce într-o zi un mare cor, însă nu unul rigid, formal, ci un cor al oamenilor simpli. Nu exista nimeni competent în biserică care să o acompanieze, așa că ea trebuia să cânte la pian și în același timp să dirigeze și corul. Nu a învățat niciodată să solfegieze, ci în mintea ei selecta fiecare voce și apoi luându-i pe rând, învăța tot grupul. Chiar și așa, numărul membrilor a început să urce, ajungând la peste 50. Platforma nu mai era destul de largă să-i cuprindă, ci ocupau toată partea din față și cântau de copleșau cu armonia lor întreaga clădire. Repetițiile se țineau vineri seara. Poate va surprinde pe cititori să afle că alte evenimente de la sfârșit de săptămână nu concurau cu timpul oamenilor. Însă viața orașului e diferită. Oamenii sunt prea ocupați în timpul săptămânii cu slujbele lor, obosiți de lungile navete cu tramvaiul, autobusul sau metroul. Ei se odihnesc vineri seara, știind că nu mai trebuie să se trezească de vremea a doua zi. Carol obișnuia să înceapă cu o jumătate de oră de rugăciune. Adesea, spiritul rugăciunii cuprindea întregul grup. Cineva se oferea să depună o mărturie sau se simțea îndrumat să citească un pasaj din Scriptură. Carol le dădea apoi un scurt îndemn. În multe rânduri era mai multă rugăciune și închinare decât repetiție. Uneori, nici măcar nu mai apucau să cânte. Această experiență a schimbat modul de gândire a oamenilor. Corul nu venea numai cu două cântări speciale înainte de predică, ci dimpotrivă, membrii lui s-au angajat într-o adevărată slujire. Membrii orchestrei erau la fel de nepregătiți ca și Carol. Joey Vasquez, de la chitară bas, a învățat să cânte din mers. Într-o zi își făcea de lucru cu o chitară bas la un prieten. La repetiția de cor de a doua zi, prietenul său a spus, în glumă, că Joey știe să cânte. Carol, luând afirmația în serios, l-a pus pe Joey la lucru. Aceasta a fost începutul carierei sale de chitarist. El e și azi la noi în biserică. La tobe, Michael Archibald, un bărbat din Trinidad, nu luase nici el niciodată lecții de muzică. Jonathan Woodbye, organistul nostru și, după părerea mea, unul dintre cei mai buni ai Americii, nu știa să citească notele. Cu toate acestea, cei doi au cântat pe două din albumele premiate cu Grammy. Corul a jucat un rol crucial atunci când am început să găzduim, întruniri lunare, în colaborare cu Teen Challenge, o organizație ce se ocupa cu dependenți de droguri, înființată în Brooklyn în 1958 de David Wilkerson. Împreună cu Teen Challenge, am închiriat sala unei mari biserici baptiste. La prima întrunire, am făcut reclamă filmului Crucea și Pumnalul, care povestește convertirea conducătorului unui bande, Nicky Cruz. Au venit atât de mulți oameni, încât a trebuit să difuzăm filmul de 3 ori, pentru ca fiecare să aibă șansa să-l vadă. La cea de-a doua, însuși Nicky a venit să vorbească. A fost nemaipomenit să-l vezi, predicând în chiar clădirea unde cu ani în urmă l-a trântit pe scări un italian, gata să-l omoare dacă nu ar fi intervenit poliția. Povestea lui Nicky a fost o mare sursă de inspirație pentru mine. El era simbolul lucrărilor care se vor întâmpla în biserica noastră. Dumnezeu care ia pe cei lipsiți de speranță și chiar nebuni și îi schimbă. Știam că multe biserici spun doar din vârful buzelor că Dumnezeu poate face orice. Însă noi aveam nevoie de o credință reală încât oricine ar fi intrat în clădire, indiferent de problemele lui sau ei, să poată deveni un trofeu al harului lui Dumnezeu. Din acea seară, Nicky mi-a devenit prieten apropiat și musafir obișnuit la Tabernacle. Pe măsură ce tot mai multe biserici s-au implicat în lucrare, Carol a format New York Challenge Choir, compus din membri de la Tabernacle și alții care doreau să cânte, 80 sau mai multe voci. Cam tot în acea perioadă, Carol a scris primul ei cântec. Ea a luat colinda de Crăciun, Joy to the World, și i-a compus o nouă melodie. Nu a știut cum să o aștearnă pe hârtie, așa că pur și simplu a învățat fiecare voce pe rând. O comunitate a dragostei și a rugăciunii. Niciodată nu știam cine s-ar putea întoarce la Hristos, la Brooklyn Tabernacle, toxicomani, prostituate sau omosexuali. Însă și avocați pierduți, oameni de afaceri și șoferi de autobuz se întorceau de asemenea. Noi îi primeam pe toți. Printre ei erau latini, negri americani, caraibieni, albi și mulți alții. Odată ce oamenii erau umpluți de Duhul Sfânt, ei începeau să considere celelalte rase ca pe creația lui Dumnezeu. În loc să judecăm pe homosexuali, am început să plângem pentru ei. Oamenii conduceau 30 sau 40 de minute din Long Island pentru a veni la biserică. Unul și probabil singurul avantaj al situației noastre în inima Brooklynului este tranzitul excelent al maselor, adică oameni din Manhattan, Queen, Bronx și din alte părți puteau ajunge foarte ușor la noi cu metroul sau cu autobusul. Când crescusem la 150 sau 175 de ascultători duminica dimineața, prezența la serile de rugăciune era de aproximativ 100 de persoane. Era viață, bucurie și o atmosferă de familie și dragoste. Oamenii nu se grăbeau să plece la sfârșitul întâlnirii, mai zăbăveau, se rugau și vorbeau unul cu altul. Cum nu aveam aer condiționat, în serile ferbinți de vară, deschideam toate ferestrele și oamenii puteau chiar ședea pe pervaz. Într-o seară de duminică din august, când erau 35 de grade afară și probabil 45 de grade în încăpere, am simțit un impuls ciudat de a cânta O noapte preasfințită, ca o expresie a dragostei pentru Isus. Un bețiv, care tocmai trecea pe acolo, s-a oprit să asculte și în mintea lui confuză, el și-a spus: problema asta a băuturii mi-a scăpat total de sub control. Aud acum colinzi de Crăciun. Mai bine aș intra în această biserică și aș cere ajutor. Ușierii erau acolo gata să-l primească și să-i vestească Evanghelia. Din când în când, mai apăreau și între cei deranjați mental. Un bărbat numit Austin, eliberat recent dintr-o instituție, a început să vină la biserică. Într-o zi, el a spus ceva vulgar unia din surorile noastre. La întâlnirea de marți, când l-am chemat și l-am avertizat că nu tolerăm un astfel de lucru, el a spus: oh, sigur, vor avea grijă de tine, băieții mei. Era un uriaș, așa că nu am îndrăznit să râd. Austin, i-am spus eu, poate că vei avea tu grijă de mine, însă nu cu băieții tăi. După modul în care te comporți, mă îndoiesc că ai pe vreunul din băieți. I-am prevenit pe ușieri să mă cheme dacă va reveni și de asemenea să cheme imediat poliția. Austin s-a întors chiar în acea seară. Am ieșit afară de la întâlnirea de rugăciune ca să vorbesc cu el, încercând să trag de timp. Curând poliția și-a făcut apariția și l-a luat. Ei doreau ca eu să aduc acuzații, însă am refuzat. În loc de aceasta, m-am întors în biserică și am continuat ora de rugăciune. Astfel de episoade stranii au devenit o parte obișnuită a lucrării noastre în acea zonă a orașului. Pentru că am fost jucător de basket, niciodată nu m-am gândit să evaluez pe oameni pe baza culorii lor. Se pare că în America e mai multă deschidere, acceptare și cooperare în sala de sport decât în Biserica lui Hristos. Coleta nu era niciodată extraordinară, așa cum poate v-ați fi așteptat, datorită genului de comunitate în care slujeam, compusă din mame singure, șomeri, oameni care căutau să scape de droguri. Însă veneau și oameni mai așezați și mai stabili din punct de vedere material, pe care nu-i deranja amestecul socioeconomic. Pentru că am fost jucător de basket, niciodată nu m-am gândit să evaluez pe oameni pe baza culorii lor. Dacă puteai juca, atunci jucai. Se pare că în America e mai multă deschidere, acceptare și cooperare în sala de sport decât în Biserica lui Iisus Hristos. Probleme de spațiu. Prin 1977, oamenii care încercau să găsească un loc duminica dimineața și duminica seara erau mai mulți decât puteau cuprinde clădirea. Mai jos cu un bloc era YMCA, Asociația Femeilor Creștine Tinere, a cărei sală avea o capacitate de 400-500 de locuri. Noi o închiriam duminica și ne căram în fiecare săptămână acolo echipamentul de sunet și alte lucruri de care aveam nevoie. Ferestrele erau vopsite și nu exista aer condiționat. Adesea trebuia să curățăm locul duminică dimineața înainte de a putea așeza scaunele pentru biserică. Dar cel puțin aveam un spațiu pe care îl puteam folosi. Am închiriat acea sală timp de 2 ani. Unele dintre primele amintiri legate de biserică ale celor doi copii ai noștri mai mici, Susan and James, se găsesc în acea clădire. Îmi amintesc că într-o duminică m-am uitat în sus în timpul unei cântări și spre onoarea mea am văzut-o pe acrobatica mea fică făcând salturi de 360 de grade la paralelele din capătul holului. Nimic mai nepotrivit pentru copiii perfecți ai pastorului. Când Lenny Wolff, binecunoscut interpret și compozitor de muzică creștină, ne-a vizitat biserica, a fost captivat de armonia corului care cuprindea acum 100 de voci. El a încurajat-o pe Carol să continuă să compună. "Tu ai un mod de abordare cu totul diferit," a spus el. "Cântările pe care le scrii nu se aseamănă deloc cu ceea ce aș scrie eu sau Bill Gaither sau oricine altcineva." Încurajarea lui Lenny a însemnat foarte mult pentru amândoi. Sigur că de atunci, muzica lui Carol s-a extins în întreaga țară și este cântată în toate genurile de biserici, indiferent de modul de închinare. După ce Brooklyn Tabernacle a vândut 1 milion de partituri, World Music i-a mânat lui Carol un premiu în 1994. În mod ironic, Tabernacle nu a cumpărat nici măcar o partitură din compoziția lui Carol. Nici nu i-ar fi folosit unui cor care nu știe să solfegieze. Întâlnirile în clădirea YMCA a fost cea mai bună soluție temporară la problema supraaglomerării. Am cumpărat un teren vis-a-vis în speranța ridicării unei clădiri reale într-o zi. Era un pas mare în credință, însă Dumnezeu ne-a dat fondurile necesare. Entuziasmați la gândul începerii unei noi clădiri, a unei case permanente, am programat o ceremonie pentru prima săpătură pe care o vom face. Vă vine să credeți că tocmai în acea duminică specială a plouat atât de tare încât nu am putut ieși afară nici cât să înfigem un hârleț în pământ? Deznădăjduiți, ne-am întors în YMCA în acea seară. Însă în timpul serviciului, Dumnezeu ne-a făcut să înțelegem limpede că El nu dorea să se sape pământul de vis-a-vis, ci în inimile noastre și să-și clădească biserica pe acea fundație. Ploaia torențială a fost providențială, așa cum s-a dovedit mai târziu. La câteva luni, un teatru cu o capacitate de 1400 de locuri, de pe Flatbush Avenue, principala arteră nord-sud a Brooklynului, a fost scoasă la vânzare pentru numai $150,000. Am reușit să vindem terenul cumpărat la un preț avantajos. Trebuia să vindem și clădirea derăpânată de pe Atlantic Avenue pentru a cumpăra teatru. Câțiva păstori au venit să vadă vechiul nostru loc și păreau serioși în a o cumpăra. Am căzut de acord asupra prețului pentru a afla mai târziu că ei nici măcar nu aveau de gând să ne dea un avans. În acel moment, eram în pericol de a pierde oferta în legătură cu teatru. Toate visurile noastre erau pe punctul de a se nărui. La seara de rugăciune de marți, am adus problema înaintea Domnului, plângând și pledând pentru o salvare de ultim moment, de orice natură ar fi fost ea. Miercuri după amiază, a sunat soneria de la ușa bisericii. Am coborât să deschid. În fața mea stătea un străin bine îmbrăcat, care s-a dovedit a fi un om de afaceri cu veitian. A intrat și s-a uitat în jur, în timp ce eu îmi țineam respirația de teamă, ca el să nu se uite prea atent la pereții scorojiți, la băile învechite și instalația șubredă. Tavanul subsolului era atât de jos încât m-am temut că el se va lovi cu capul de una din țevile care atârna. "Cât cer pe această clădire?" a întrebat el într-un sfârșit. Mi-am reglat vocea și am răspuns abia auzit. 95.000. El a tăcut un moment și apoi a spus. "Corect." Eram șocat. "Încheiem afacerea," a adăugat el. "Păi cât timp îți va lua să faci aranjamentele la bancă?" Eram îngrijorat că oferta de pe Flatbush va expira înainte ca noi să încheiem această afacere. "Fără bancă, fără nimic," a răspuns el abrupt. "Spune-i doar avocatului tău să-l sune pe al meu. Iată numele și numărul de telefon. Plătesc cu bani gheață." Și cu asta a plecat. Încă o dată rugăciunea noastră a fost ascultat într-un mod neașteptat. Dumnezeu formase un lanț de oameni care au dorit să se roage și care au crezut că nimic nu e prea complicat ca El să nu poată rezolva. Nu are importanță ce fel de munte ne stă în față, nu contează ce atac vine asupra noastră, nu are importanță cât de sălbatic a devenit orașul la sfârșitul anilor 70, când cocaina s-a alăturat heroinei, Dumnezeu putea încă schimba oameni și îi putea elibera de păcat. El își construia biserica într-un cartier dur și atâta timp cât oamenii continuau să implore binecuvântarea și ajutorul său, El se angaja că le va răspunde.